Garu Douglas Devanand Mantuma, itu kaling Mujibur Rahman Mantuma mula sunakan.
Gauru Saban, Gauru Sabil kita lama.
Boleh please, Garu Mujibur Rahman Mantuma. Turun.
Nanti Sabil kita lama dah angkut Gauru Urupina Rawar Hele. Renda Erti Final Amandi Lunat. அரசரை சட்டம் மூலமானது அரசரை சட்டங்களில் உள்ள குறைபாடுகளை திருத்துவதற்கும் இறைவரி திணைக்களத்தின் செயல்பாடுகளின் வினைத்திறனை கூட்டுவதற்கும் வரி ஏய்ப்புகளை தவிர்ப்பதற்கும் வரி வருமானத்தை அதிகரித்து பொருளாதார சமநிலையை ஏற்படுத்துவதற்கும் வகை செய்யும் முகமாக கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது வரவேற்கத்தக்கதாகும். அரசரை சட்டம் மூலம் தொடர்பாக உயர் நீதிமன்றத்தினால் அளிக்கப்பட்ட தீர்ப்புகளின் அடிப்படையில் திருத்தங்கள் செய்யப்படுவதையும் நாங்கள் பரிபூர்ணமாக ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். நிதியமைச்சரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள சட்டமூலத்தை திருத்துவதற்காக 115-க்கு அதிகமான திருத்தங்களை பிரயோகிக்க உள்ளதாக அமைச்சர் அவர்கள் ஊடகங்களுக்குள் அறிவித்துள்ளார். கூட்டாட்சி அரசாங்கத்தின் மிக முக்கியமான கொள்கையில் ஒன்றாக எதிர்வரும் 2020 அளவிற்குள் நிதி பற்றாக்குறையை மொத்த தேசிய உற்பத்தியின் 3.5% குறைக்க உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளதால் இச்சட்டமூலத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு புதிய அரசரை சட்டத்தை சரியான முறையில் முகாமைத்துவம் செய்வது முக்கியமானதாகும். தேக்க நிலையில் உள்ள பொருளாதாரத்தை இத்திட்டத்தின் ஏற்பாடுகள் ஊக்கியாக்க தொழிற்பட்டு வரி வருமான அதிகரிக்க செய்யும் என நம்புகின்றேன். நாட்டின் கடன் சுமையை குறைப்பதற்காக அதிகரித்த வருமானம் பங்களிப்பு செய்யும் என்பதையும் நாம் அறிந்ததே. கடந்த 2 வருடங்களுக்கு மேலாக இலங்கையில் ஏற்பட்ட வறட்சியின் தாக்கம் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு சூழல் மாசடைவதால் ஏற்பட்ட தாக்கங்களை நீக்குவதற்கும் நிலைபேறான அபிவிருத்தியை உருவாக்குவதற்கும் பொதுப்படு கடனை மீளச் செலுத்துவதற்கும் நாளாந்த செலவினங்களை செய்வதற்கும் பொருளாதாரம் சார்ந்த அபிவிருத்தி துறைகளுக்கும் மட்டுமல்லாது கல்வி சுகாதாரம் தொழில் வாய்ப்பை அதிகரித்தல் போன்ற துறைகளுக்கும் அவற்றின் செலவினங்களுக்கும் ஏற்ற வகையில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட வேண்டும். இயற்கையின் தாக்கங்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சமுர்த்தி பயனாளிகளுக்கு அரசினால் வழங்கப்படும் தொகையானது தற்போதைய பணவீக்கத்தின் காரணமாக தமது அத்தியாவசிய தேவைகளையே பூர்த்தி செய்ய முடியாமல் இருக்கின்றது. எனவே சமுர்த்தி பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் கொடுப்பனவை பணவீக்கத்தின் தாக்கத்தை சமாளிக்கக்கூடிய வகையில் அதிகரித்து வழங்க தேவையான நிதி ஒதுக்கீடை செய்ய வேண்டும். வரி சீர்திருத்தங்களை செய்வதன் மூலமாக ஏழைகளுக்கும் செல்வந்தர்களுக்கும் இடையிலான வருமான இடைவெளியை குறைப்பதற்கும் பிரேரிக்கப்பட்ட வரி சீர்திருத்தங்கள் ஆவணம் செய்யும் என நம்புகின்றேன். கடந்த ஆண்டில் ஏற்பட்ட நிதி பற்றாக்குறை 5.4% குறைப்பதற்கு எடுத்த நடவடிக்கைகளை இந்த தேசிய அரசாங்கத்தின் சாதனை என்றே குறிப்பிட வேண்டும். இதே வினத்திறமை தற்போதைய நிதியமைச்சரும் தொடர்ச்சியாக கடைப்பிடிப்பதோடு புதிய இறவரி திட்டத்தை வினைத்திறன் வாய்ந்த வகையில் பயன்படுத்தி கொண்டால் 2020 நிதி பற்றாக்குறை மொத்த தேசிய உற்பத்தியில் 3.5% குறைப்பது சாத்தியப்படும் என்று நம்புகின்றேன். இந்த இலக்கை அடைவதற்கும் இப்பொழுதிலிருந்தே அரசரை வருமானத்தை அதிகரிப்பது மட்டுமில்லாமல் கல்வி மற்றும் சமூக பொருளாதார அபிவிருத்திகளுக்கான முதலீட்டு செலவினங்களையும் அதிகரிக்க வேண்டிய அதே வேளை இலங்கையின் சமநிலையான பொருளாதார வளர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதற்கு வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பொருளாதார மற்றும் சமூக கட்டமைப்புகளை சீர் செய்வதற்கு மேலதிக நிதி ஒதுக்கீடுகளை செய்ய வேண்டும் என்றும் நிதியமைச்சரை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நமது நாட்டின் மிக முக்கியமான கடந்த கால பிரச்சனைகளில் ஒன்று அரச வருமானமானது மிக பலவீனமாக இருப்பதாகும். பாதீட்டுக்களை தயார் செய்து சமர்ப்பிக்கும் போது கூட அதனை பூர்த்தி செய்து கொள்ளக்கூடிய விதத்தில் தேவையான அளவு வருமானத்தை அரசு பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. தற்போதைய அரசின் பாரிய பிரச்சனையானது தனது செலவினங்களுக்கு மட்டுமல்லாது கடன்களை மீளச் செலுத்துவதற்கான வருமானத்தையும் கொண்டுராத நிலைமையாகும். இந்த நிலைமையை நாம் கட்டுப்படுத்தாவிடில் நாடு வங்குரோத்து நிலைமைக்கு தள்ளப்படக்கூடும். நமது பிராந்தியத்தில் உள்ள நாடுகளுடன் ஒப்பிடும் இடத்து இலங்கைதான் அரசரை வருமான சேர்ப்பில் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ளது. தற்போதைய பொருளாதார நிலைமையை நாம் கணக்கில் எடுத்தால் மொத்த தேசிய உற்பத்தியில் குறைந்தது 20% வருமான வரி சேகரிப்பின் மூலமே புறப்பட வேண்டும். ஆனால் நாங்கள் இந்த நிலையை இன்னும் அடையவில்லை. மொத்த வரி வருமானத்தில் மறைமுக வரியின் அளவு அதிகமாக உள்ளமையே தற்போதைய வரிமுறையில் உள்ள முக்கிய குறைபாடாகும். இதை வேறு விதமாக சொல்லப்போனால் மொத்த அரசாங்க வரி வருமானத்தில் 80% மறைமுக வரியாகவே உள்ளது. இதன் தாற்பரியம் என்னவென்றால் இலங்கையின் ஒட்டுமொத்த வரி வருமானத்தில் பெரும் பகுதி நுகர்வோர் வழியாக வருமானம் குறைந்த மக்களை மிக அதிக அளவில் பாதிக்கப்படுவதேயாகும். இந்நிலைமையானது யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் வாழ்வியல் பாதிப்புகளையே ஏற்படுத்த உள்ளதாக அமைந்துள்ளது. இதன் விளைவு என்னவென்றால் அதிக வருமானம் உழைப்போர் வருமான வரியை கட்டுவதிலிருந்து தப்பித்து கொள்கின்ற அதே வேளை வருமானம் குறைந்த மக்கள் தமக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்கும் பொழுது வரி பொறிமுறைக்குள் சிக்கி கொள்கின்றார்கள். இப்பிரச்சினைக்கு புதிய அரசரை சட்டம் பரிகாரம் காணும் என்று நான் நம்புகின்றேன். எனவே மறைமுக வரியை 60% குறைப்பது வருமானம் குறைந்த மக்களுடைய வரிச்சுமையை குறைக்க ஏதுவாக அமையும். அரசாங்கம் மறைமுக வரி மூலம் வரி சேர்ப்பதற்கான காரணம் மறைமுக வரியை மிக இலகுவாக சேர்க்கக்கூடியதாக உள்ளதே ஆகும். வரி ஏய்ப்பில் மற்றும் வரி செலுத்தாமல் தப்பிக்கும் அளவானது நேரடி வரியை பார்க்கிலும் மறைமுக வரியில் மிக குறைவாகும். அரசாங்கத்திற்கு நேரடி வரியை திரட்ட ஆகும் நிர்வாக செலவானது மிக அதிகமாகும். இந்த செலவை தவிர்ப்பதற்காக இலகுவாக வரியை திரட்டுவதற்காகவும் மறைமுக வரி பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இவற்றையெல்லாம் இச்சட்ட ஏற்பாடுகள் வடகிழக்கில் மீள குடியமர்த்தப்பட்டு புதிய தொழில் முயற்சிகளை ஆரம்பித்தும் பொருளாதாரத்திற்கு பங்களிப்பு செய்பவர்களுக்கும் வெளிநாட்டு முதலீடுகளை வடக்கு கிழக்குக்கு கொண்டு வந்து முதலீடு செய்பவர்களையும் பாதிக்க செய்யாமல் இருப்பதுடன் ஊக்குவிக்கவும் வேண்டும். எனவே கௌரவ நிதியமைச்சர் அவர்கள், நான் இங்கு குறிப்பிட்டவற்றை கவனத்தில் கொண்டு புதிய தொழில் முயற்சியாளர்களுக்கு வடகிழக்கில் வெளிநாட்டு முதலீடுகளை செய்பவர்களுக்கும் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளுக்கு நிவாரணம் வழங்க 2018 நிதியாண்டிலாவது வழிவகை செய்ய வேண்டும். இது தவிரவும் உள்நாட்டு இடவரி திணைக்களத்தை சேர்ந்த அதிகாரிகளுக்கு சட்டத்தை செயல்படுத்தும் பொழுது அது தொடர்பான விழிப்பூட்டலையும் மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்வதற்கு தேவையான வரி சலுகைகளையும் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். வரி கட்டக்கூடிய மக்கள் வரி கட்டுவதை சட்டத்தின் தேவையை திருப்தி செய்வதற்காக மட்டுமல்லாமல் தாய்நாட்டின் ஒரு சேவையாக முன்வந்து வரி கட்ட வேண்டும். அவ்வாறு முன்வந்து கட்டுபவர்களை கௌரவிக்கும் முகமாக உள்நாட்டு இறவரி திணைக்களம் விசுவாச அட்டைகள் லோயல்டி கார்டு வரி கட்டுபவர்களுக்கு வழங்குவதுடன் அவ்வாறானவர்களுக்கு ஊக்குவிப்பு சலுகையும் அரசாங்கம் வழங்க வேண்டும். உதாரணமாக காலந்தவறாத வரி கட்டுபவர்களுக்கு உள்நாட்டு வணக்க வழிபாடுகளுக்கு சுற்றுலா செல்வதற்கும் பல்வேறு விதத்தில் ஊக்குவித்து உதவி புரியலாம். அவ்வாறான ஊக்குவிப்பாளர்களால் உள்நாட்டு இறவரி திணைக்களத்தை மக்கள் நேய திணைக்களமாக புனர் ஜீவனம் அளிக்கலாம். இறவரி திணைக்கள அதிகாரிகள் மக்களை சந்தேக நபர்களாக நடத்தாமல் மக்களின் நம்பிக்கையை வென்று வரி முகாமத்துவத்தை வினைத்திறனுடன் செய்து வரி சேகரிப்பை செய்ய
வேண்டும்.
எனது அபிப்பிராயத்தில் வரி முகாமைத்துவம் வரி சேகரிப்பு ஒரு நாணயத்தின் இரு பக்கங்கள் போன்றதாகும். கௌரவ நிதியமைச்சர் அவர்கள் அவருடைய பதவி காலத்தில் யுத்தத்தால் எல்லா வகையிலும் அழிவடைந்த வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் கட்டமைப்புகளை விருத்தி செய்வதற்கும் வணிக முயற்சிகளை கூட்டுவதற்கும் சுயதொழில் வாய்ப்புகளை ஏனைய தொழில் வாய்ப்புகளையும் எமது பிரதேச மக்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பதற்கும் விசேடமான திட்டங்களை வகுத்து செயல்பட வேண்டும். வடக்கு கிழக்கில் பேரளவில் தொழில் பேட்டைகளுக்கான நிலங்கள் ஒதுக்கப்பட்டனவே தவிர செயற்பாடற்ற தொழில் பேட்டைகளே அங்கு இருக்கின்றன. அத்தகைய தொழில் பேட்டைகளை பயனுள்ள வகையில் இயக்குவதற்கும் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் காணப்படும் வளங்களை பயன்படுத்தி உற்பத்தி தொழில்துறைகளை மேம்படுத்துவதற்கும் முயற்சிக்கும் இளைஞர் யுவதிகளுக்கு கடன் வசதிகளையும் வரி சலுகைகளையும் வழங்குவதனூடாக எமது நாட்டின் பொருளாதாரத்தை அதிகரிக்க அமைச்சர் நடவடிக்கை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்றும் கூறிக்கொண்டு இந்த விடயத்தில் என்னுடைய நேரம் 8:10 இப்போதான் 9:30 செகண்ட்
முடிஞ்சது. நீங்க நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க 3:25 க்கு.
இன்னும் ஒரு நிமிஷத்துல முடிக்கிறோம். இந்த இலங்கை அரசாங்கம் இந்த இலங்கை நாட்டு மக்கள் உள்ளூராட்சி தேர்தல்களை எதிர்கொள்ள இருக்கின்றபடியினால் அது சம்பந்தமான சில கருத்துக்களை நான் கூற விரும்புகின்றேன். யாழ்ப்பாணத்தில் 1989 முன்னர் நகர சபைகளாக இருந்த சங்கானை, சுன்னாகம், காங்கேசுந்தரை, நெல்லியடி, பண்டத்திருப்பு, உரும்பராய், மாணிப்பாய், ஊரார்துறை ஆகியனவும், கிளிநொச்சி, முல்லைத்தீவு ஆகிய நகரங்கள் 1989 உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலில் சட்டத்துடன் பட்டண சபைகள் என்ற அந்தஸ்தை இழந்து பிரதேச சபைகளாக மாற்றம் பெற்றன. கடந்த 25 வர காலப்பகுதியில் இந்த குறிப்பிட்ட 10 பிரதேசங்களில் சுன்னாகம், சங்கானை, நெல்லியடி, மாணிப்பாய் ஆகிய பிரதேசங்கள் பாரிய நகரங்களாக வளர்ச்சி பெற்றிருக்கின்றன. ஆகவே இந்த நகரங்களின் வளர்ச்சியை கவனத்தில் எடுத்து அச்சபைகளை நகர சபைகளாக தரம் உயர்த்தி அதற்குரிய அந்தஸ்தும் கொடுக்கப்பட வேண்டும். அடுத்து கிளிநொச்சி மாவட்டத்தின் தலைநகராகவும் கல்வி, வர்த்தகம், விவசாயம், கைத்தொழில் மையங்கள் போன்ற செயல்பாடுகளின் மையமாகவும் கிளிநொச்சி நகரம் வளர்ச்சி பெற்றிருப்பதால் கிளிநொச்சி பிரதேச சபையை நகர சபையாக தரம் உயர்த்த வேண்டும். நகர சபையாக தரம் உயர்த்தப்படும் போதுதான் அச்சபையின் நிர்வாகத்தையும் முகாமைத்துவத்தையும் சிறப்பாக செய்ய முடியும். ஒரு பக்கம் அதேபோல் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் வளர்ச்சியையும் அபிவிருத்தியையும் கவனத்தில் கொண்டு முல்லைத்தீவு பிரதேச சபையையும் நகர சபையாக தரம் உயர்த்தி நகரில் வாழும் மக்களுக்கு அச்சபை சிறப்பான சேவையை வழங்க வழி செய்ய வேண்டும். இதை தவிர வடமாகாணத்தில் 4 பிரதேச செயலகங்கள் அமைக்கப்பெற்றுள்ள போதும் பிரதேச சபை கட்டமைப்பை உருவாக்கப்படாமல் இருக்கின்றன. அவையாவன யாழ்ப்பாணம், வடமராட்சி, மருதங்கேணி.
கௌரவ உறுப்பினர்களே, நேரம்
1:30 முடிக்கிறேன். முல்லைத்தீவில் ஒட்டு சுட்டான், மன்னாரில் மடு என்பனவாகும். இந்த 4 பிரதேசங்களும் தனியான பிரதேசமாக சபை கட்டமைப்பின்மையால் அடிமட்ட கிராமிய அபிவிருத்தி கூட முன்னெடுப்பது அப்பிரதேசத்தில் கடினமான காரியமாக இருக்கின்றது. பிரதேச சபை கட்டமைப்பு இல்லாத காரணத்தினால் இப்பிரதேசங்கள் பின்தங்கிய நிலையில் காணப்படுகின்றன. எனவே இந்த 4 பிரதேசங்களும் பிரதேச சபை கட்டமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும். இந்த குறைபாடுகள் உள்ளூராட்சி சபைகளுக்கான தேர்தல் நடைபெறுவதற்கான ஏற்பாடுகள் பூர்த்தி ஆக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இவைகளை என்னுடைய இந்த கோரிக்கைகளை இந்த அரசாங்கம் கருத்தில் எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு
நன்றி
சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி கூறுகிறேன்.
நன்றி கரு. எஸ்பி திசாநாயக அமாத்துவம்
கரு சபாபத்துமினி ஒப்புமாட்டி ஸ்தூதி. 2006 அப்பிரட்டே சம்மத் கருப்பு மே பது பணத்தை இது பசே மே பணத்தில் கினாப்பு சம்சோதன ஹய மேமத்த எக்க மேராட்டே பது பிரதிபத்தி பிலிபந்த கெட்டலு தீப்பா ஹிட்டபுகமாம் பதிவு வினஸ்கரணும் ஹிட்டபுகமாம் புத்கலையான் பது நிதாச தினவா ஹிட்டபுகமாம் சமஹரதேவாலோட்ட பது வெடிப்புரதானம் மேபாகே கெட்டலு பிரஷ்ன அவினிச்சித தாவையாம் தீப்பா ரடக ஆயோஜிக்கையான் தைரியமாத் கரான் ரடக நிஷ்பாதக்கையான் தைரியமாத் கரான் ரடே ஆதாயம் வெடிக்கிறான் எக்க ஹொந்த தத்துவயாக் நோய் அப்ப தினசியே அயவய லேக்கனே இவகேம தாஸ் தாஹத் தாசே சஹ தாஹத்தாய லேக்கனவலாத் அப்பிட்ட மே ஹுகாக் அயவய பது யோஜனா கெசட் கரகான் பெருணும் இப்பிலிபந்த கெட்டலு அக்திப்பா இப்போ மட்ட பேன்னே மங்கள சமரவீர அமாத்திய துமா எத்துமாட்ட ஹுருபுருது விதிஹட்ட எத்துமாகி அத்தீத அமாத்தியாசு வல எத்துமா தீந்து தீர்ன காத்த விதிஹட்டம் பொஹம எடித்தரவ நொசலி மேம் சுத்த பவித்திர கர்மிங் இசராட்ட யான் வேட கர்ண பாவப்பயணம் அப்படி எத்துமாட்ட சுப பத்தனம் கரு சபாபித்துமினி லோகே ரடக இயல ஆர்த்திக சங்வர்தனையாக தீனோனா இராட்டே ஜாதிக ஆதாயம் தேசிய நிஷ்பாதனை நல தேசிய நிஷ்பாதனை இத்தாம இயல தலை கத்தினோனா ஏக புத்கள் ஆதாயம் இத்தாம இயல தலை கத்தினோனா ஏ ஹெம ரடக்கம இராட்டே ரிஜு பது ஆதாயம் இத்தா இயல மட்டம் கத்தினோம் எக்கோ பணஹை உடட்ட தீனோ ஏக இத்தா ஹொந்த தத்த எம்னத்தாய் பணாஹே அஹசன்னேட்ட அவில தீனும் ஏக ஹெம்ம சங்வர்த்த ரடக்கம தீனதையா ஏசா முதல்ல அமைத்துமா கே இலக்கய மே பது பணத்தை பிரதான வசையும் மதுக்கரண ருஜு பது ஆதாயம் அது தீன தத்துவம் மேக சீட்ட ஹத்தலிய தக்வா அரகணேன்னா இவகே வக்ர பது அசூவ ஹேட்டட்ட கெனேமை தே இலக்கய ரடட்டா ரட்டே பொது ஜனதாவட்டாத் இத்தாம யகபத் கீனேக மமக்கியான்னு கேட்டேன் අපි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මන්ත්‍රීවරු උස්ම ගන්න හැම කෙනාටම බදු ගහන්න ලැහැත් වෙනවා කියලා කියන එක ඒක සාධාරණ නෑ. එහෙම දැක්කට රටක ආදායම තියෙනවනම් කලාකාරයෙකුට උනත් ඒ කලා කටයුත්තෙන් ලාභයක් තියෙනවනම් ඒක පොඩි බද්දක් අය කිරීම ගරු සභාපතිතුමනි රටකට අවශ්‍ය දෙයක්. රටකට ආදායමක් නැත්තම් රටේ රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කරගත්තේ නැත්තම් අපි කොහොමද මේ රට දුවන්නේ? අමතක කරන්න එපා ලෝකයේ අද කොහේවත් නැති විදිහට අපි අපේ රටේ අධ්‍යාපනය නොමිලේ දෙනවා. අද මේක ලෝකෙන් ඈත් වී යන්නේ සමාජවාදී රටවල පවා. අද මේ නොමිලේ අධ්‍යාපනය නෑ. අමතක කරන්න හොඳ නෑ. අද උසස් අධ්‍යාපනය නොමිලේ දෙන රටවල් ඇත්තෙම නැති තරම්. කියුබාවේ දෙනවා. එහෙම ඇත්තෙම නැති තරම්. හැබැයි අපි උසස් අධ්‍යාපනය නොමිලේ දෙනවා. පහුගිය රජයේ කාලේ සමෘද්ධි සහනාධාරයේ මිලියන 14ක් තිබ්බ එක දැන් 42ක් වෙලා තියෙනවා. මේ තමයි මහ විශාල සහනාධාර වැඩ පිළිවෙලක් හා සංඛ්‍ය අධ්‍යාපනයේ නොමිලේ දෙන රටක. ඒකෙන් අපිට විශාල වාසිදායක තත්ත්වයන් තියෙනවා. එම රටක අපේ රටේ ඍජු ආදායම් බදු ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමට උත්සාහ දැරීම ඉතාම ඵලදායක දෙයක් කියලායි මං හිතන්නේ. වක්‍ර බදු කවුද මේ පාරේ මේ සිංගමන් යදින පුද්ගලයාත් මේ වක්‍ර බදු ගෙවනවා. සමෘද්ධි සහනාධාර ලබන 14 ලක්ෂයක් පවුල් සියලු දෙනාම පරිප්පු වලට ලුණු වලට සීනි වලට මේ ගෙවන බද්ද ගෙවනවා. ඒ නිසා අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා නම් ඍජු බදු ආදායම වැඩි කරගෙන ඒ හරහා වක්‍ර බදු සහනයන් දෙන්න. හුඟක් සමහර බදු සහනයන් සමහර බඩු වලට බහණ්ඩ වලට තියෙන සහනයන් අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙයි අපේ ඍජු බදු ආදායම වැඩි කරගත්තොත්. මිලියනයක් .2 මිලියන විතර ඉන්න පොහොසත්ම පන්ති බදු ආදායම් ෆයිල් ප්‍රමාණය අරගෙන බලනකොට මේ අය හරියට ගෙවලා නැහැ බද්ද. මේ රටේ ආදායම් බදු ගෙවන අයගෙන් නියමිත වෙලාවට නිවැරදිව ඒක තමුන්ගේ රාජකාරියක් හැටියට ගෙවල් කුලිය ගෙවනවා, විදුලි බිල ගෙවනවා, අතුරු බිල ගෙවනවා වගේ මේ බද්ද ගෙවන අය තවමත් ලංකාවේ 30%යි ඉන්නේ. එස ඇත්තටම මේ බදු ප්‍රමාණය මේක මේ අපේ වගකීමක්, අපේ යුතුකමක්, අපි කළ යුතු දෙයක්. අපි අපේ ගෙදර වතුරු බිල ගෙවනවා, අපි අපේ ගෙදර ලයිට් බිල ගෙවනවා, අපි අපේ ගෙදර ගෙවල් කුලිය ගෙවනවා, අපි අපේ ලැබෙන ආදායමෙන් අපට අපි කිසියම් මුදලක් අපි රජයේ වියදම් වලට ගෙවනවා. මේ රජයේ වියදම් කියලා කිව්වම අපි නැවත නැවත මතක් කළ යුතු දේ තමයි අපි නිදහස් අධ්‍යාපනය, අපේ දෙන සහනාධාර සහ අපේ දෙන නිදහස් සෞඛ්‍ය මේවා නඩත්තු කර ගැනීම සඳහා මන්ත්‍රීවරු සියලු දෙනාම අපි දන්නවා එකඟ වෙනවා රජයේ ආදායම වැඩි කරගන්න ඕන කියලා. නාස්ති අඩු කරගන්නත් ඕනේ. ඒක මම දන්නවා අනුර දිසානායක මන්ත්‍රීතුමා මගේ දිහා බලනකොටම නාස්ති අඩු කරගන්න අනිවාර්යම ඕනේ. හැබැයි අපි රජයේ ආදායම අපි වැඩි කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. මම ඉතාම සතුටු වෙනවා අපේ මුදල් ඇමතිතුමා සංශෝධන 200 ගාණක් තියෙනවා. දැන් ඔබතුමාලගේ 60 ගාණක් තියෙනවා. මේ බදු පනත ගෙනල්ලා මේක දැන් සුද්ධ කරලා හැම ගහලා ඇතත් ගලවලයි මට පේන විදිහට තියෙන්නේ. ඒ නිසා එහෙම මේ වෘත්තීය වේදීන්ගේ අදහස් විමසලා මේ පිළිබඳ විශේෂඥන්ගේ අදහස් දැනගෙන මේ බදු වලට පාදක වෙන ව්‍යාපාරිකයන්ගේ කර්මාන්තකරුවන්ගේ අදහස් විමසලා සහ අපේ දේශපාලන පක්ෂවල නියෝජිතයන්ගේ අදහස් විමසලා මේ සංශෝධන හරහා මේ පනත සුද්ධ පවිත්‍ර කරගන්න ගත තීරණය පිළිබඳවත් මම ඉතාම සතුටු වෙනවා. ඒකට හරිම දුෂ්කර වැඩක් මේක මේ සංශෝධන ගේන එක. නමුත් ඒ දුෂ්කර වුණා. ඒ කාරණය කිරීම ඉතාම අවශ්‍යයි. මොකද අපේ විමල් රත්නායක මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා වගේ මේක තවත් අයවැයක් තරමට වැදගත් දෙයක්. අපේ රටේ රාජ්‍ය ආදායම තීන්දු කරන ප්‍රධාන නීතිමය කෙටුම්පත තමයි මේ කරන්නේ. එනිසා ඒකත් එක්ක විහිළු කරන එක ඒක උඩින් පල්ලෙන් හිතන එක හොඳ නෑ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපේ මන්ත්‍රීවරු ඉදිරිපත් කරපු බොහෝ කාරණා මංගල සමරවීර මුදල් අමාත්‍යතුමාගේ සංශෝධන වලින් නිවැරදි වෙයි කියලා මගේ ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. අපි අයවැය මේ බදු යෝජනාව ඉදිරිපත් කරන බඩු බඩු වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කරනකොට මේක ඊටාම සරල වීමත් ඊටාම අවශ්‍යයි. එහෙනම් මම හිතන්නේ අපේ මේ මන්ත්‍රීතුමාලා කිව්ව විදිහට සහ බදු සහනාධාර 300 ගණක් තිබ්බ එක 25ට අඩු කරලා කියන කාරණය මේ මේ එක සාධාරණ නැහැ. මොකද එහෙම 300ක් 400ක් 50ක් එහෙම අතන නිදහස් මෙතන නිදහස් එහෙම කියලා තියෙනේ නැතුව මේවා සීරම එකට එකතු කරලා නිදහස් බදු යෝජනා 3ක් නැත්නම් 4ක් කිම් මේක ඉවර කරන එක ඒ බද්ධක තිබිය යුතු දියුණු රටක බද්ධක තිබිය යුතු ඉතාම හොඳ ලක්ෂණයක්. එහෙනම් ඒක ඉතාම සරල වෙන්න ඕන. ඒක ඉතා ලේසියෙන් මිනිසුන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මිනිසු තුළ ඒ බද්ධ පිළිබඳ විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕන. ඒ බද්ධ හරහා බද්ධ මගහරින්න මිනිසුන්ට තියෙන ඉඩකඩ නැති වෙන්න ඕන. ඒ බද්ධ ලේසියෙන් අය කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒ නිසා මේ කාරණා පිළිබඳව ඉතාම ප්‍රවේශමෙන් හිතලා බලලා මේ බදු යෝජනාව මේ පනත ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව අපි සතුටු වෙන අතර ඒ හරහා රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කරගන්නත් ඒ වගේම බද්දෙන් මඟ හරිනයි. ඇත්තටම අපි සියලු දෙනාම දන්නවා හුඟක් ආදායම් තියෙන තම ඍජුව ලක්ෂ ගණනින් දිනපතා හම්බ කරන අය හැබැයි මේ අයගේ බදු ෆයිල් අරගෙන බැලුවොත් මේ අය ඉතාම පොඩි මුදලයි ගෙවන්නේ. මේ අය ඉතාම පුංචි මුදලක් ගෙවන්නේ. ඒ නිසා මේ අයගේ වගකීම මේ අයට දැනෙන එක හොඳයි. අපි අපේ හම්බ කරගන්න ආදායමෙන් අපේ පොඩි මුදලක් රජයේ වීදම් සදා අපි පාරවල් වල යනවා. මේව නඩත්තු කරන්නේ රජයේ. අපි පාර යනකොට ලයිට් දාලා තියෙනවා. මේව නඩත්තු කරන්නේ රජයේ. ඒ නිසා පුද්ගලයෙක් රජයත් එක්ක තියෙන බැඳින් කොච්චර අඩු වුණත් ඔහු මේ බිමේ ජීවත් වෙනවා නම් ඔහු දවල්ට රැට ඇවිදිනව නම් ඔහු වාහනයක ගමන් කරනවා නම් ඔහු රජයට වගකීමක් තියෙනවා. ඒ වීදම සඳහා කිසියම් මුදලක් ගෙවන්නේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ පනත යටතේ ඉතාම සරල විදිහට ඉතාම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තම ඍජු විදිහට බදු යෝජනාකම සරල කරලා පුංචි කරලා කෙටි කරලා අඩු කරලා මේ පනත නිර්මාණය කරලා තිබීම හරහා මගේ විශ්වාසයක් තියෙනවා බදු ගෙවිය යුත්තන්ට කිසියම් හැඟීමක් ඇති කරවන්න අපට ලෙහෙසි වෙයි. මේක අපේ යුතුකමක් හා වගකීමක් කියන කාරණා. ගරු සභාපතිතුමනි අපේ මේ බදු ආදායම 2020 වෙනකොට අද 20ක් තියෙන එක අපි 40කට ගෙනියනවා කියන්නේ. ඒ වගේම අපි 80ක් තියෙන වක්‍ර බද්ද අපි 60කට ගේනවා කියන්නේ. ඒ 80 60 වීම හරහා මේ රටේ ඉතාම පහළ ආදායම් ලබන ඍජු බදු නොගවෙන අහිංසක අඩු ආදායම් ලාභී මිනිසුන් සඳහා කිසියම් වූ සහනයක් ඒ හරහා ලැබෙන බව මේ බදු විද්‍යාව දිහා බලපුවම ඉතාම හොඳින් පේනවා. ඒ නිසා මේ 80 60 වීම මේ රටේ සාමාන්‍ය ජනතාවට ඉතාම වාසිදායක කාරණයක් කියන කාරණය අපි අමතක කරන්න හොඳයි. ඒ වගේම කුඩා සුත්‍ර මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ ආදායම් බදු දෙන දීමනාවල් ඉහළට ගෙනියලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔහුනට ලක්ෂයක් රුපියල් 75000ක් 90000ක් 125000 දක්වා එහෙම ලාභ ලැබුවත් ඒ අයට බද්දෙන් නිදහස් වෙලා තමුන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු තමුන්ගේ කර්මාන්ත තමුන්ගේ නිෂ්පාදනයන් තමුන්ගේ සේවාවන් ඉස්සරහට කරගෙන යෑමේ පහසුකම ලැබෙන. එනිසා මම හිතන්නේ මේ රටේ ආයෝජකයන් ඉතා කුඩා පරිමාණ මධ්‍ය පරිමාණ හා සුත්‍ර ආයෝජකයන් නිෂ්පාදකයන් කර්මාන්තකරුවන් හා සේවා සපයන්නන් ධෛර්යමත් කිරීම මේ රටේ හරිම තීරණාත්මකයි සංවර්ධනයේ. ඒ මොකද ලංකාවේ ව්‍යවසායකයන්
කාලය අවසන්
ඉවරයි මම ඉවර කරා. ව්‍යවසායකයන් ගත්තොත් ගරු සභාපති වෙන්නේ 93ක් මේ මං කියන පුංචිව. එක්ක සුත්‍ර එක්ක සුළු එක්ක මධ්‍ය පරිමාණ. මේ සුත්‍ර හා සුළු කියන අයට අපකාරය හොයා ගන්න අමාරුයි. ඔහුන්ට ඇත්තටම අපට තියන්න එහෙම දීපලවත්කම් නැහැ. එනිසා මේ වගේ අය පුළුවන් තරම් බද්දෙන් නිදහස් කරලා මොහුන්ට ප්‍රාඥන ශක්තිය දීලා මොහුන් ඔසවා තැවීම සඳහා මේ අපේ ආදායම් බදු පනත ශක්තියක් වෙයි කියලා මං හිතනවා. බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි. ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්ත්‍රීතුමා.
උතුමාට ස්තුති අවස්ථාව ලබා දීමට සම්බන්ධව විශේෂයෙන්ම මම ඊයේ පොතක් කියෙව්වා. අර අපේ බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා ලියපු බදු දඩයම කියන පොත. හැබැයි මේ බදු දඩයම කියන පොත කියවද්දි මට තේරුණා මේ නව අපේ පනත බදු පනත තමයි මේ ෆොටෝකොපි ගහලා එතුමා පිටු කිහිපයක් එකතු කරලා නමක් දාලා කවරයක් දාලා කරලා තියෙන්නේ. මොකද ඒකේ තියෙන පිටු 280ක්. මේ පිටු 280න් 192ක්ම උද්ෘතයන් තියෙන්නේ උපුටා ගැනීම. පිටු 35ක් විතර තමයි මෙතුමා ලියලා තියෙන්නේ. ඉතින් බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්තයා මෙතන නැතත් මම එතුමාට කියනවා මේ බදු දඩයම කියන පොතට බදු උපුටා ගැනීම කියලා දැමනම් ඊට වඩා හොඳයි කියලා. ඒ වගේ වැඩක් තමයි බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්තයා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපේ හඳුන්නැති මහත්තයා ටැක්ස් ගැන කියනවා ඇත්තටම ඔබතුමාලා පිළිගන්නවද අද රටේ සමස්ත අහිංසක දුප්පත් වැඩ කරන මිනිස්සු තමයි වැඩියෙන් බදු ගවන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න තමයි ගරු මුදල්ලමැතිතුමා නියෝජ්‍ය මුදල්ලමැතිතුමා මේ පනත ගෙනලා තියෙන්නේ. 180ක් අපේ ඍජු බදු ගෙවන්නේ අඩු ලබන කොටස් දෛනික කුලී වැඩ කරන කොටස් සමෘද්ධිලාභීන් අසාමාන්‍ය බරක් දැරීමට සිද්ධ වෙලා තිනවා මේ රට ගෙන යන්න 180ක් ඍජු බදු. අපි අපේ කම්කරුවත් පරිප්පු වලට සීනි වලට ගෙවන බද්ද සමානයි කෝටිපති ධනපතියා ගෙවන බද්දත් ඒ පරිප්පු වලට සීනි වලට ඒ සමානයි. මේක සාධාරණ ක්‍රමයක්ද? ඉතින් මේක වෙනස් කිරීම අවශ්‍ය නැහැ කියනවනම් කවුරු හරි මං හිතන්නේ ඒක මුලාවක්. අපි කියන්නේ මේක එකපාරටම අපිට කරන්න බැරි වෙයි. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ නව පනත මගින් ආරම්භයේදීම අඩුම ගානේ 5%කවත් වෙනසක් මේක වෙයි කියලා. අපිට ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේක 60-40 සීමාවකටවත් ගේන්න පුළුවන් වුණොත් මං හිතන්නේ සමස්ත අහිංසක වැඩ කරන දුප්පත් මිනිස්සුන්ට ලොකු සහනයක් වෙනවා. මොකද රටක් දියුණු කරන්න බදු අවශ්‍යයි. හැබැයි බදු අය කර ගැනීම අපි ඇතිතනින් තමයි ගන්න ඕනේ. එනිසා මං හිතනවා මේ නව පනත ඒකට ලොකු පිටිවහලක් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අර දෙමව්පියන්ගෙන් දරුවන්ට දේපළ පැවරීමේදී බදු යැකිරීම ගැන කතා වුණා. මේකෙදී ගරු මුලාසුළු මන්ත්‍රීතුමනි තමන්ගේ දරුවෝ 4 දෙනෙක් ඉන්නවනම් තමන්ගේ පියාට ගෙවල් 4ක් තියෙනවනම් මේ 4 දෙනාට ගේ එක ගයක් ගන්න දෙනකොට බද්දක් අය වෙන්නේ නැහැ. ඒතර එහෙම අයත් ඉතාලම අඩුයි අද සමාජෙ. හැබැයි අපි දන්නවා මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේ ඉන්නවා පහුගිය කාලේ කෝටි ගණන් ගෙවල් හදපු කට්ටිය. එක එක ඇඩ්‍රස් වල ගෙවල් 2-3-4-5 තියෙන කට්ටිය අපි පහුගිය කාලේ අපිට හෙළි වුණා. අපි හිතරක් නෙමෙයි සමහරුන්ගේ බිරින්දෑවරුම කිව්වා තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයාට ආහාරයක් තියෙනවා, මෙහෙ ගයක් තියෙනවා, අර ඇඩ්‍රස් එකේ ගයක් තියෙනවා, මේ ඇඩ්‍රස් එකේ ගයක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේ අසාධාරණ විදිහට ගෙවල් තියන අයගෙන් බදු අය කරගත්තට මොකද තියෙන වරද? සමහරුන්ට අපි දැක්කා ඊයේ පෙරේදා තියෙන දේපොළ අපේ අන්න කුමාර දිසානාය මහත්තයාගේ කතාවේදී අපි දැක්කා මේ හිටපු රජපෞල වල තියෙන දේපොළ. එතකොට ඒවා පවරා ගැනීමේදී එහෙම නැත්නම් ඒවා ඊළඟට තව කෙනෙකුට පවරද්දි බද්දක් ගැහුවට මොකද තියෙන අසාධාරණේ? දේශී ආච්චික මැනී මල්ලෙන් ගත්ත ගෙවල් තියෙනවා. ඒවා කාට හරි පවරද්දි මේ වගේ බදු අය කරගත්තට මොකද තියෙන අසාධාරණේ? ඒ නිසා මම හිතනවා මංගල සමරේ ඇමතිතුමා මේ පොළොවේ පය ගහලා ඉන්න ඇමතිවරයෙක් විදියට ප්‍රායෝගික ඇමතිවරයෙක් විදියට ඒ වගේම එතුමත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කටයුතු කරන ආර්ථික විශේෂඥයෙක් වෙන අපේ එරාන් වික්‍රමනාත් ඇමතිතුමාලා මේ හදලා තියෙන්නේ රටේ ඉදිරි ගමන තීන්දුව කරන අපේ ඉදිරි අනාගතයේ දරුවන්ගේ ආර්ථිකය රටේ ආර්ථිකය තීන්දුව කරන ඉතා වැදගත් පනතක් විදියට මම දකිනවා. විශේෂයෙන්ම අද අපිට ඉදිරියට යන්න නම් වේගවත් ආර්ථික වර්ධනයක් අත්පත් කරගැනීමේ අරමුණු කොටගෙන ආයෝජන දිරිගැන්වීම සඳහා අනුබල දෙන වැඩපිළිවෙලක් තියෙන්න ඕන. අපේ රට ආයෝජකයෝ ආකර්ෂණය වෙන වැඩපිළිවෙලක් තියෙන්න ඕන. අපි දන්නවා අපේ රටට එන ආයෝජකයෝ මූණත පාන ගැටලු. අපේ රටට එන සමහර ආයෝජකයෝ ඇවිල්ලා සතියෙන් ආපහු හැරිලා යනවා. මේකේ තියෙන ප්‍රමාදයන් දැක්කහම අපිට අපේ රට තියෙන ඉතාම වැදගත් ආර්ථික මර්මස්ථානයක ලෝක ජනගහනයෙන් 3-1ක් වාසය කරන්නේ අපේ මේ කලාපේ. ඉන්දියාව, චීනය, ඉන්දුනීසියාව, මැලේසියාව මේ කලාපේ තමයි අද වැඩිම ජනගහනයක් ඉන්නේ. හොඳ වෙළඳපොළක් හදන්න පුළුවන් තැනක්. ඉතින් ඒක වර්ධනය කරන්න නම් අපි ආයෝජකයෝ දිරිමත් කරන්න ඕන. අද අපේ රටේ ආයෝජකයෝ හැරිලා ගිහිල්ලා බංග්ලාදේශයේ ආයෝජන කරනවා. මියන්මාරේ වියට්නාමේ ලාඕසේ ආයෝජනයන් කරනවා. ඉතින් අපි ඒ ආයෝජකයන් දිරිමත් කරන වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරේ නැත්නම් අපිට ඉදිරියේදී මේ රට තවදුරටත් ඉස්සරහට යන විදිහට පස්සට තමයි යන්න වෙන්නේ. අපි දැන් අවුරුදු 20ක 30ක පසු ගමනක ඉන්නේ. අපි පස්සෙන් ඉන්නේ, පිටිපස්සෙන් ඉන්නේ. අපි මෙතන ඉන්න ඕන රටක් නෙවෙයි. මේට වඩා තව ගව ගණනක් ඉදිරියෙන් ඉන්න තිබුණු රටක්. ඉතින් ඒ රට දැන්වත් නිවැරදි මාවතයට මට තත්පරයක් දෙන්න. දැන්වත් නිවැරදි මාවත වෙත තල්ලු කරගෙන යන්න අවශ්‍ය ගාමක බලයක් දෙන්න තමයි මේ පනත ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේක වැරදි විදිහට දකින්න එපා. මේක සුබවාදීව දකින්න. අපිට ඕනේ නෑ අහිංසක දුප්පත් මිනිස්සු තලලා පෙරලා බදු ගන්න. අර බුදුරජාණන් වහන්සේම කිව්වා කොහොමද බදු අය කරගන්න ඕනේ කියන කාරණේ. ඒ නිසා අපි මල නොතලා
අවසානයි.
එහෙම නැත්නම් කාටවත් ධනපතියෙකුට උනත් දැනෙන්නේ නැති විදියට දැන් අද ධනපතින්ගේ නෙමෙයිනේ බදු ගන්න 80% අහිංසක දුප්පත් මිනිස්සුන්ගේ. ඒ බදු ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරන්න හොඳ පනතක් විදියට මම මේ පනත හඳුන්වන්න කැමතියි. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට අවස්ථාව ලබා දී
සම්මාන. බොහොම ස්තුතියි. ගෞරව ශාන්තිනි ශ්‍රී කන්දරාස
நன்றி தலைமை தாங்கம் உறுப்பினர் அவர்களே. உள்நாட்டு இறைவரி சட்ட திருத்தம் தொடர்பான இன்றைய விவாதத்திலே எனக்கும் சந்தர்ப்பம் தந்தமைக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு ஒரு நாட்டின் சட்ட விதிகளின்படி ஒவ்வொரு குடிமகனும் ஒவ்வொரு நிறுவனமும் வருமான வரி செலுத்த வேண்டும் என்பது சட்டமாகும். அதிக வருமானம் ஈட்டுபவர் அதிக வரியினையும் குறைந்த வருமானம் ஈட்டுபவர் குறைந்த வரியினையும் செலுத்துவதுதான் நியாயமானது. ஆனால் இலங்கையை பொறுத்தவரையில் அவ்வாறான ஒரு நிலை காணப்படுகின்றதா என ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது 2016 இலங்கையின் மொத்த வரி வருமானத்தில் நேர்வரியின் பங்களிப்பானது 17.7% நேரில் வரியின் பங்களிப்பானது 82.3% காணப்பட்டது. இந்த நிலைமையானது முற்றிலுமாக மாற்றமடைய வேண்டும். நேரில் வரியானது பொருட்கள் சேவைகள் மீது மற்றும் விற்பனைகள் மீது வரி விதிப்பதன் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளப்படுவதாகும். இதனால் குறைந்த வருமானம் பெறுபவர்கள் பொருட்கள் சேவைகள் ஊடாக அரசுக்கு அதிக வரியினை செலுத்துகின்றனர். இந்நிலைமையானது நாட்டில் மேலும் மேலும் வருமான ஏற்றத்தாழ்வினை அதிகரிப்பு செய்வதுடன் பணவீக்கம் வறுமை என்பதை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தையே ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது. சிறந்த வரி கொள்கை நாட்டில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் பொழுது அரசாங்கமானது நேரில் வரியில் தங்கியிருக்காது நேர்வரி மூலம் வருமானத்தை அதிகரிக்கக்கூடிய வகையில் தமது கொள்கைகளை அமைத்து கொள்ள வேண்டும். அந்த வகையிலே நிதியமைச்சர் அவர்கள் உள்நாட்டு இறைவரி இந்த திருத்த சட்டத்தின் ஊடாக 80% இருக்கின்ற இந்த நேரில் வரியினை 60% குறைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்திருப்பதனை இட்டு நான் எனது பாராட்டினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஆனாலும் ஏற்கனவே இங்கே பலர் குறிப்பிட்டது போல இந்த வரிகள் அறவீடு செய்கின்ற பொழுது இலங்கையில் உள்ள சகல பிரஜைகளும் சரியான ஒரே மட்டத்திலே மதிக்கப்படுவதுதான் மிகவும் ஒரு பொருத்தமற்ற நிறையாக காணப்படுகிறது. இறைவரி திணைக்கள இணையதளத்தின் முன்பகுதியிலே இந்த இறைவரி சம்பந்தமாக குறிப்பிடப்படுகின்ற பொழுது பெருமை கொள்ளக்கூடிய பிரஜையாக விளங்குதல் தங்கள் சம்பாத்தியத்தின் ஒரு சிறு பகுதியினை எதிர்கால தலைமுறைகளுக்கு தலைமுறைகளுக்கான தேசத்தினை கட்டி எழுப்புவதற்காக பங்களிப்பு செய்தல் என்று விளம்பரம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இங்கு தங்களது சம்பாத்தியத்தின் மூலம் எதிர்கால சந்ததிக்கு ஒரு பிரஜை பங்களிப்பு செய்வதென்பது எவ்வளவு தூரம் இந்த நாட்டில் உள்ள சகலருக்கும் பொருத்தமாக இருப்பது என்பது ஒரு கேள்வியாக முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். இதிலும் குறிப்பாக இலங்கையை பொறுத்தவரையில் 30 வருட கால யுத்தத்திலே மீண்டிருக்கின்ற இந்த வடக்கு கிழக்கு மாகாணத்திலே இருக்கின்ற பிரஜைகளையும் ஒரே பிரஜைகளாக கருதி அவர்களிடமும் இந்த நேரில் வரியை அறவீடு செய்வதென்பது பொருத்தமானதாக இருக்கின்றதா என்றது ஒரு கேள்விக்குறியாகும். இங்கு காணப்படுகின்ற மக்கள் இந்த இறுதி யுத்தத்திலே தங்களுடைய சொத்துக்களை இழந்திருக்கின்றார்கள். அதிலும் குறிப்பாக அங்கு அவர்களுடைய அசையும் சொத்துக்கள், பெருமதி வாய்ந்த நகைகள், வாகனங்கள், சொத்துக்கள் தென்பகுதிக்கு அள்ளி வரப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாறு கொண்டு வரப்பட்ட சொத்துக்கள் பொருட்கள் திருப்பி வழங்கப்படாமை என்பது மட்டுமல்ல, அதற்கான நட்டஈடுகள் கூட வழங்கப்படாத நிலை காணப்படுகின்றது. இவ்வாறு கையறு நிலையில் இருக்கின்ற இந்த மக்களிடமும் இந்த வரியை அறவீடு செய்வதென்பது பொருத்தமாக அமைகின்றதா? அது மட்டுமல்ல, இந்த யுத்தத்தின் பொழுது தங்களுடைய பணங்களை வங்கியில் வைப்பு செய்துவிட்டு அந்த பண வைப்பு வைத்ததற்கான ஆவணங்களை வைத்திருப்பவர்களிடம், அது மட்டுமல்ல தங்களுடைய நகைகளை வங்கிகளில் அடைவு, அதுவும் அரச வங்கிகளில் அடைவு வைத்துவிட்டு அதற்குரிய ஆவணங்களை இந்த யுத்தத்திலிருந்து மீண்டவர்கள் இன்றும் வைத்திருக்கின்றார்கள். இவற்றுக்கான இந்த கொடுப்பனவுகள் இதுவரை மேற்கொள்ளப்படாமல் இந்த யுத்தத்திலே நொந்து போயிருக்கின்ற, இழந்து போயிருக்கின்ற மக்களிடமும் இந்த வரிகள் தொடர்ந்து அறவீடு செய்யப்பட்டு கொண்டிருப்பது மிகவும் வேதனைக்குரிய ஒரு விடயமாகும். இதன் மேலாக இந்த யுத்தத்தில் அநியாயமாக படுகொலை செய்யப்பட்ட உழைக்கின்ற திறன் வாய்ந்த வயதுடைய இளைஞர்களை தாய் தந்தைகள் இழந்துவிட்டு இன்று நிற்கதியாகி இருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கான வீடுகள் வழங்குகின்ற போது புள்ளியிடல் திட்டத்தின் ஊடாக தமது பிள்ளைகளை இழந்தவர்களால் அவர்கள் அந்த புள்ளிகளை பெற முடியாது. இன்றும் இந்த யுத்தம் முடிவடைந்து 9 வருட காலத்திலும் அவர்கள் தகர கொட்டிலும் தற்காலிக கொட்டகைகளிலும் வாழ்ந்து வருகின்றார்கள். இவர்களிடமும் இந்த வரிகள் நேரில் வரி என்பது தொடர்ந்து அறவீடு செய்யப்பட்டு கொண்டு வருகின்றது. அதிலும் மேலாக இந்த யுத்தத்தில் இறந்தவர்கள் காயமடைந்தவர்களுக்கான நட்டஈடுகள் கொடுப்பனவு செய்வதற்கான பல சட்டங்கள் அல்லது பல கொள்கைகள் இருந்தும் அவை அனைத்தும் இதுவரை வழங்கப்படாத நிலைதான் அங்கு தொடர்ந்து காணப்படுகின்றது. அதற்கான நட்டஈடுகளை கோருவதற்காக எமது மக்கள் அதற்குரிய விண்ணப்பங்களும் மூலமாக சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சுக்களுக்கு விண்ணப்பித்திருந்தும் அவை தொடர்ந்து வழங்கப்படாமல் நட்டஈடுகளையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது, வருமானத்தை மீட்டுக்கொள்ள முடியாததாக இருக்கின்ற அந்த வடக்கு கிழக்கு பகுதியிலே வாழ்கின்ற மக்களிடமும் இந்த வரி அறவீடுகளுக்கான நிலைகள் தொடர்ந்து காணப்படுகின்றது. வெறுமனே அதிவேக பாதைகளை அமைப்பதன் ஊடாகவோ, மின்சாரத்தை வழங்குவதன் ஊடாகவோ, வானத்தோடும் கட்டிடங்களை அமைப்பதன் ஊடாகவோ அபிவிருத்தி என்பதனை எட்டி தொட்டு விட்டது என்பது பொருள் அல்ல. ஏனையின் வீதியினூடாக பயணிக்கின்ற பொழுது அபிவிருத்தி அடைந்த நிலையிலே காணப்படுவதாக கோலமிடப்பட்டிருக்கின்ற கிளிநொச்சி மாவட்டம், அதை கடந்து சென்றுகின்ற பொழுது யாழ்ப்பாண மாவட்டங்களை நகர்ப்பகுதிகளை பார்ப்பவர்கள் இந்த வடபகுதி யுத்தத்திலிருந்து மீண்டதன் பின் அபிவிருத்தியை எட்டி தொட்டுவிட்டது என்று நினைக்கின்ற வகையிலே அங்கு பொருளாதார கட்டமைப்புகள், உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது, அபிவிருத்தி அடையப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் அங்கு வாழ்கின்ற மக்களது வருமானம் அதிகரிப்பதற்கு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று ஒரு கணம் சிந்திப்போமானால், இதுவரை கைவிடப்பட்ட தொழிற்சாலைகள் அங்கு ஆரம்பிக்கப்படவில்லை. பரந்தனிலே காணப்பட்ட ரசாயன தொழிற்சாலை, ஆனையிறவு உப்பள தொழிற்சாலை, முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் ஒட்டு சுட்டானிலே இருக்கின்ற ஓட்டு தொழிற்சாலை போன்ற தொழிற்சாலைகள் இதுவரை மீள ஆரம்பிப்பதற்கான ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படவில்லை. கடந்த வரவு செலவு திட்டத்திலே ஒட்டு சுட்டான் ஓட்டு தொழிற்சாலையை அபிவிருத்தி செய்வது அல்லது மீள ஆரம்பிப்பதென நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது, அதற்குரிய செலவுகள் செலவறிக்கை காட்டப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் அங்கு என்ன ஆக்கப்பூர்வமான செயற்பாடுகள் நடைபெற்றிருக்கின்றது என்றால் அது ஒரு கேள்விக்குறியாகவே காணப்படுகின்றது. இந்த மீள்குடியேற்றத்துக்கு பின்பு வடபகுதியிலே கட்டப்பட்ட வீடுகளுக்கான ஓடுகள் தேவைகளுக்கு இந்த ஓட்டு தொழிற்சாலை மீள ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்குமே ஆக இருந்தால் அங்கு வேலையற்றிருக்கின்றவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்கி இருக்க முடியும். தென்பகுதியிலே இருந்து வந்த ஓடுகளுக்கு பெருமளவு பணத்தை செலவழிக்க வேண்டிய ஒரு நிலைப்பாடு எமது மக்களுக்கு இருந்திருக்க முடியாது. எனவே இவ்வாறாக ஒரு வேலை வாய்ப்பை வழங்கக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்குவதை விடுத்து வரி அறவீடு செய்வதில் எந்தவித மாற்றத்தையும் மேற்கொள்ளாது தொடர்ந்து இலங்கையிலே காணப்படுகின்ற சகல பிரஜைகளும் போல் இந்த வடபகுதி கிழக்கு பகுதியிலே யுத்தத்திலே பாதிக்கப்பட்ட
உங்களுடைய நேரம் முடிவு
இல்லை எனக்கு
பத்து நேரம்
கௌரவ சுமந்திரன் ஐயா அவருடைய நேரமும் எனக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது.
இல்லை உங்களுக்கு பத்து நிமிடம் இருந்தது. அந்த நேரம் முடிவடைந்தான்.
முடிவடைந்தது. நன்றி. ஒரு நிமிடம். ஆகவே தயவு செய்து இந்த வடகிழக்கு பகுதியிலே காணப்படுகின்ற மக்களுக்கு, இந்த யுத்தத்திலே பாதிக்கப்பட்ட மக்களை விசேடமானவர்களாக கருதி அவர்களுக்கான வருமானத்தை ஈட்டக்கூடிய வகையிலே தொழில் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி இந்த வரியை அறுபடு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தயவுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி.
நன்றி. கௌரவ எஸ் பிரேமரத்ன மந்திரித்துமா.
பொம்சுதி கரு முலாசன அருள் மந்திரித்துமணி மது சத்துருட பத்தினவா கரு மங்கள சமரவீர அவைதிஸ்ட்ரிக்கே ஹிட்ட பொண்ணு நாயக்கியா ஒபுத்துமா கே அமாத்தியாங்ஷே பணத்தாக் அது மே பார்லிமெண்ட்டு எதிர்பார்த்தின முகத்தே மே பார்லிமெண்ட்டு அமத்தான லபீமகேனமா இத்த மத சத்துருட பத்தினவா கரு அமத்துமணி மம்முலிம மதாக்கரான கெமதி தமிழ்நான்சேத் மமத் மே பார்லிமெண்ட்டோட மெவராவே எக்கம திஸ்ட்ரிக்கேகிங் அப்படி தென்னகிம மணாப்புகூட துளை திபுனே மாத்திர திஸ்ட்ரிக்கே மினிசுங்கே கரகட்டவலிங் அத்தொலிங் வதிச்ச மணாப்பு தமிழ்நாசே மாத்திர திஸ்ட்ரிக்கே மினிசுங்கே பப்புகிட்டே மங்கள மகத்தே கீழ தாமத் மாத்திர மினிசு தமிழ்நாசே ஹொரெக் நோவியமகன மாத்திர மினிசு கௌரவேன் கதாக்கரணுவா ஹபை கரு எமத்துமணி மமதான சத்திய தமிழ்நாசே இன்ன கண்டாயம் அத்துளே தமிழ்நாசேகே மினிசு தக்க மங்கள மகத்தியா தமிழ்நாசே ஏ மினிசு ஆதரிக்கிற மங்கள மகத்தியா பசியட்டக்கரளி வரை தமிழ்நாசிக்கு கண்டாயம் கோமுனத்கரு அமத்துமணி அது மே பணத்தை எதிர்பார்த்தமே லாவே சங்சோதன சீயக்கிற வெடி பிரமாணியாக மே பணத்தை தீனவா நீ பணத்தை எதிர்பார்க்கலாட பஸ் எதிர்பார்க்கலான்னு என்னக்கோட்ட நடு விபாக நடு ஹயாக் உசாவே சந்தா எதிர்பார்த்துக்கிறனோ மங்க கெமத்தி புத்துமாக முலிம்ம தினகான மேக்கே உசாவிய விசின் தினலாத சமஹார நியோக சா எம் எம் உபதேஷ் பிலிப்பேதலது மே பணத்தை எதிர்பார்க்கிற எனக்கு மம்புத்துமாக முலிம்ப தினகான கெமதி ஹரி கரு அமத்துமணி தமிழ்நாசிலே மே பணத்தை எதிர்பார்க்கிறன விழாவே தமிழ்நாசே சாதாரண போய் சங்கேத்திகளை சமஹர்லாவட்ட ரிஜு பது ஹனுன்வாண்ணி நமுத் கரு அமத்துமணி அர அப்படி தெக்க சமஹார விழாவட்ட மே பார்லிமெண்ட்டு தவசபுராம கதாக்கரப்பு அஹுன கதாலு அப்படி தெக்கி பூம தார்சனிக அதாஸ் எதிர்பார்த்துனா பதுகன ஆர்த்திகேகன ஆர்த்திக வித்யாவகன விவித அதாஸ் மத்துனா ஹெபே கரு அமத்துமணி அவசானி அப்படி வளர்ந்தோனா மீராட்டே மினிசுண்ட அவசானமின சாதாரண கொய்த்தரம் ஆண்டு அக்கிதிரா பிட்டுக்கிறனதுக்கின காரணி தமிழ்நாசனம் கியான கெமதி பதுகன கதாக்கரான கலிங் அப்பேராட்டே மேவின கொட கரு அமத்துமணி ஆர் லட்ச ஹெட்ட இக்தாஹாக் ஹார் லட்ச ஹெட்ட இக்தாஹாக் தரு பாசல் யாயத்து வயசின் ஹார் லட்ச ஹெட்ட இக்தாஹாக் தரு கவதாவத் பாசல் நுகில்ல மீரட்டே அதிர ஜீவத்தினோ ஹார் லட்ச ஹெட்ட இக்தாஹா ஏ ஹார் லட்ச ஹெட்ட இக்தாஹ எத்துலே பணக் திதாக் தரு தரு பணஸ் திதாக் ஜீவித்தே கவதாவத் பாசல் நுகில்ல மீரட்ட எத்துலி மீ விழா ஜீவத்தினோ முழு பாசல் யன தருவான்கின் பாசல் யாயத்து வயசின் தருவான்கின் சியேட்ட நமையா திசம் நமையாக் பாசால் நோயின ரட்டக்தமாய் மே அப்படி ஜீவத்தின லங்காவு அதுவனு விட்டு மே லங்காவு சீட்டு நம்ம ஏதோ நம்ம பாசால் ஆயிட்டு தருவு மே மேரட்டே அதுவின விட்டு பாசால் நினை கரு அமத்துவனி கரு அமத்துவனி மம்மே சங்கியாலேக்கின தமிழ்நாசர் எதிர்பார்க்கிறான் கெமதி மே மேக்க கரான் கம் கரு அமாத்தியம் கரணி சமீட்சனையா புருத்திய பூணு அமாத்தியாங்க இல்லைனா கொய் வகையது ரட்டே தருணியோ கொய் வகையது தருவோ கொய் விதிரது இன்னைக்கு இல்ல ஏ வார்த்தாவன் உத்தமே ஆறு லட்சம் ஹெட்டேக் தாக் தருவு அப்பே ரட்டே அதுவின விட்டு பாசல் யாயத்து வயசின் தரு ஆறு லட்சம் ஹெட்டேக் தாக்கியானே ஏக்கம கரு அமத்துமணி அதவன விட்டு அப்பே ரட்டே தச லட்சக்கிட்ட வெடி மினிசு தவச இக்கவே லக்கால் வித்தராக் ஜீவாத்தினோ தவச இக்கவே லக் வித்தராக் கால தச லட்சக்கிட்ட வெடி மினிசுக்காக மேரட்டே ஜீவாத்தினோ ஹெபி அவசானி அப்படி ஆனத்தின பிரஷ்னி தச லட்சியாக மினிசு இக்கவே லக்கால ஜீவாத்தின கொட்ட ஆறு லட்சம் ஹெட்டேக் தாக்கிட்ட வெடி பிரிசாக் பாசால் நாயின் கொட்ட மெயின் நாயக்கியோ நாயக்கியோ விதிர் தக்கின புழுவந்த கரு அமத்துமணி மெயின் நாயக்கியோ நாயக்கியோது மெயின் நாயக்கியோ தின பொருந்து தின காட்டுது கரு அமத்துமணி ஆறு லட்சம் ஹெட்டேக் தாக் தச லட்சக் வகை பிரிசாக் ஏ விதியை துக்க தோமனாசியான்னு மூணுதே தீந்த தி அப்பே ரட்டே பகுகே தவஸ் கீபே அத்துலே சொண்டரா சமாகம் துண்ண பதுசஹானே கொய் தரம் கிளம்ப தினகான கெமதி மங்க கெமதி தினகான பியர் சமாகம் தமிழ்நாசல துண்ணு பதுசஹானே கொய் தரம் கிளம்ப தினகான கெமதி මංගාහගන්න කැමති ගරු ඇමතුමනි තමුන්නාසලා රින් ගන්න පුළුවන් හැම තැනටම රින්ගුවා රින් ගන්න පුළුවන් හැම තැනටම රින්ගලා හැම තැනටම බදු ගැහුවා බදු ගහන්න ඕන පණත හැදුවා පන්සලට ගහනවා කෝවිලට ගහනවා පල්ලියට ගහනවා මරණ මරණාධාර සමිතියට ගහනවා වෛද්‍ය සභාවට ගහනවා ගහන්න පුළුවන් හැම තැනටම රින්ගලා බදු ගහනවා හැබැයි බදු ගහලා හැම කෙනෙකුටම බදු ගහලා බදු ගහලා බදු ගහලා තමුන්නාසලාගේ හෙංචයියට තමුන්නාසලට අනුගාමිකයන්ට දෙන්න පුළුවන් උපරිම බදු සහනේ තමුන්නාසලාගේ ආණ්ඩුව දෙනවා මං උදාහරණ සහිතව කියන්නේ කැමති කරු අමතුමනි තමුන්නාසලාගේ ආණ්ඩුව මේ වෙන විට මේ රටේ මිනිසුන්ට දුන්න බලාපොරොත්තු සුන් කළා කඩා ඉහිරලා දාලා ඉවරයි ජනවාරි 8 වෙනිදා දුන්නේ මේ සීන ලෝකෙ නෙමෙයි ජනවාරි 8 වෙනිදා පෙන්න පුසීන ලෝකෙට අහුණ මිනිස්සු 62 ලක්ෂයකට වැඩි මිනිස්සු අතරේ අදටත් ගරු ඇමතුමනි බලාගෙන ඉන්නවා තමුන්නාසලාගේ ඊළඟ කතරෙන් තමුන්නාසලාට කරපු වරද්ද නිවැරදි කරන්න මේ රටේ මිනිස්සු බලාගෙන ඉන්නවා ගරු ඇමතුමනි මම මේ වෙලාවේ කියන්න කැමති මේ පණතරහ වෘත්තිකයන්ට බදු ගහනවා මේ රටට ඇවිල්ලා සේවයක් කරාම කවුරු හරි වෘත්තිකයෙක් ඔහුගේ ඒ මුදල බදු වලින් නිදහස් කරනවා වෙනත් රටක ගිහිල්ලා සේවයක් කරලා වෘත්තියක් කරලා මේ රටට මුදල් අරගෙන එනකොට ඒක බද්දට යටත් වෙනවා ගරු ඇමතුමනි මේ කරන්න හදන වෙන මොකවත් නෙමෙයි මේ රටේ ඉන්න වෘත්තිකයන්ට වෘත්තියේ පාකරවීම වෘත්තියේ පාකරවීම අනික් පැත්තේ ගරු ඇමතුමනි අපිට හැංගෙන දේ තමයි වෘත්තියේ පාවෙනකොට තමුන්නාන්සලාගේ අර ඉන්දියන් කොලොනියේ ඉන්න මිනිසුන්ට මෙහෙට එන්න රින් ගන්න ලේසි ඒ අවශ්‍යතාවය මේ රට ඇතුළේ හැදෙනවා මේ රට ඇතුළේ හැදෙනවා වෛද්‍යවරයාට වෛද්‍යවරයා මේ රටේ කලකිරෙනකොට වෛද්‍යවරයා තමන්ගේ වෘත්තිය අතහැරලා වෙන රටකට යනකොට මේ රට ඇතුළේ හැදෙන හිදසට තමුන්නාන්සලාගේ ඉන්දියානු කොලොනියේ වෛද්‍යවරුන්ට එන්න ඉඩ තියෙනවා වෘත්තිකයට එන්න ඉඩ තියෙනවා ඒ ඉඩ තමයි මේ පණත් ඇතුළේ තමුන්නාන්සලා සුරක්ෂිත කරලා තියෙන්නේ ගරු ඇමතුමනි මම කියන්න කැමති තමුන්නාන්සලා කෘෂිකර්මය අපේ රටේ ගරු ඇමතුමනි උදැල්ලට වැඳලා කැත්තට වැඳලා දෑ කැත්තට වැඳලා කුඹුරට වැහැපු හාල් මල්ලට වැඳලා කුරුණියට වැඳලා අන්තිමට බතලිපේතිරුට බතරත් වැඳ රටක් අපේ බතරත් වැඳ රටක් මේ රට හැදුනේ සංස්කෘතියක් ඇතුලේ හැබැයි මේ සංස්කෘතිය ඇතුලේ හැදුන රට ඇතුලේ මිනිසුගේ ජීවන අපායේ වෙච්ච කෘෂිකර්මය මේනට වලපල්ලට ගිහිලි ඉවරයි වලපල්ලට ගිහිලි ඉවරයි ගරු ඇමතුමනි අපි මාතර දිස්ත්‍රික්කේ ජීවත් වෙන්නේ මාතර දිස්ත්‍රික්කේ මිනිසුගේ ප්‍රධාන බෞභෝගය වෙන්නේ තේ තේ කර්මාන්තය නමුත් මං කියන්නේ කැමති ජනවාරි 8 වෙනිදා වෙනකොට ගරු ඇමතුමනි තේ තේ පොහොර මිටියක මිල රුපියල් 1200යි තේ කිලෝවක් සඳහා ලැබුණු මිදල රුපියල් 95යි අද තේ පොහොර සඳහා මුදල රුපියල් 3200යි තේ මිල සඳහා ලැබෙන්නේ රුපියල් 95යි 1200ටත් රුපියල් 95යි 3200ක් දීලා පොහොර ටික තේ ඉදමට දාලා ගන්න මුදලත් රුපියල් 95යි මාතර දිස්ත්‍රික්කේ සමහර තැන්වල ගරු ඇමතුමනි සමහර මිනිසුන්ට කඩෙන් ණයට බඩු දෙන්නේ නැහැ තේවල තේ තේ බිල තේ බිල ලැබුණට පස්සේ බිල හම්බුණාට පස්සේ බිල ගෙවනවා කියුවට තේ කඩේකින් බඩු ටිකක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් අසරණ භාවයට පත් වෙලා ඉවරයි. ඒකම කරු ඇමතුමනි තමුන්නාසලා කෘෂිකර්ම විනාශ කරලා දානකොට අනිත් පැත්තෙන් තමුන්නාසලා මොකද කළේ? තමුන්නාසලා ප්‍රීමා සමාගමට දෙන්න පුළුවන් උපරිම සහන ටික දුන්නා. පහුගිය අවුරුදු දෙකේ විතරක් තමුන්නාසලා කෝටි 3000ක සහනයක් දුන්න ප්‍රීමා සමාගමට. ප්‍රීමා සමාගමට කෝටි 3000ක සහනයක් දුන්නා. මං අහන්න කැමතියි මේ රටේ මිනිස්සු බලාපොරොත්තුනේ මේ ආණ්ඩුවෙන් මේකද මේ රටේ මිනිස්සු බලාපොරොත්තුනේ මේකද ගරු ඇමතුමනි මං කැමති මේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න බොහෝ ඇමතිවරු පට්ටපල් හොරු ඔවුන් ගියේ හැබැයි මේ රටේ තියෙන කීර්තිමත් විද්‍යාලවලට මේ රටේ තියෙන කොළඹ දිස්ත්‍රික්කේ තියෙන ප්‍රධාන පෙළේ පාසල් වලට ගියේ හැබැයි ඒ කිසිම පාසලක දිසාපාමු කෙනෙක් ඒ මිනිසුන්ට අවංකකමයි ඒ මිනිසුන්ට මනුස්සකමයි උගන්වලා නැහැ ඒක තමයි ඇත්ත මං විශ්වාස කරනවා මේ මිනිසුගේ දරුවන් මේ මිනිසුගේ දරුවන්ට හෙට දවසේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් සාධාරණ උත්තරයක් නිශ්චිත උත්තරයක් මේ මිනිසුරු දෙන්න බැරි නිසා මේ මිනිසුගේ දරුවොත් හෙට දවසේ හොරුන් වීම හැරෙන්න සාධාරණ මිනිසු දෙන්න මේ සමාජෙට ඉන්නේ නැහැ ඒක තමයි ඇත්ත තමුන්නාසලා බදු ගහලා මේ රටේ මිනිසු දාන්න පුළුවන් යටපතරට රට ඉවරයි මං ආරාධනා කරනවා තමුන්නාසලා පුළුවන් නම් බලන්න ගිහිල්ලා මහරගම පිළිකාරෝහලට ගිහිල්ලා බලන්න අහිංසක මිනිසු එකතු කරලා දෙරණ නාලිකාවත් එක්ක පිළිකාරෝහලට ගෙනාව යන්ත්‍රය මං අහන්නේ කැමති සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ යන්නේ සිංගප්පූරුව නිසා මං අහන්නේ කැමති කෝයේ යන්ත්‍රය යන්ත්‍රයේ මුදල් හොයාගත්තේ ගොඩනැගිල්ල හදාගන්න බැරි ප්‍රජාත ආණ්ඩුවක් මේ ආණ්ඩුව මිනිස්සු දාස් ගාණක් මැරෙනවා මිනිස්සු දාස් ගාණක් මැරෙනවා හැබැයි මිනිස්සු දාස් ගාණක් මැරෙද්දිත් මැරෙන්න ඉන්න මිනිහට ගේන බේත් ටිකටත් බදු ගහලා ඒ බේත් ටිකෙත් කොමිස් ටික අරගෙන මේ මිනිස්සු මරාගෙන නොමරා මරාගෙන කන ආණ්ඩුවකට මේ ආණ්ඩුව පස්සලා ඉවරයි මාතෘනි මම අවසාන වශයෙන් එක දෙයක් කියන්න කැමති හැබැයි මේ ගත වෙන දශකයේ තමුන්නාන්සලාගේ දඩ තමුන්නාන්සලාගේ පර තමුන්නාන්සලාගේ ඒ විජාතික සහ තමුන්නාන්සලාගේ ජරා ජීර්ණ
දේශපාලන
අවසාන දශකයේ ගරු සභාපතිතුමනි මට එක විනාඩියක් දෙන්න ගරු සභාපතිතුමනි අර දෑස් පේන්නේ නැති මිනිහෙකුට වැරහැල්ලක් අඳවලා හරීම ලස්සනයි කියලා අපි කවුරුත් hina වුණොත් ඒ මිනිස්සයත් හිතනවා ඔව් මට ඇඳුවේ ලස්සන ඇඳුමක් කියලා ඒ මිනිහ සතුටු වෙනවා ඒ මිනිහට පේන්නේ නැති නිසා ඒවගේ තමයි ගරු සභාපතිතුමනි මේ රටේ මිනිසුන්ටත් ඇස්පේ නැති නිසා වැරහැල්ල කන්දල ලස්සනයි 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 කියලා හැමෝම කියද්දි ඒක ඒ මිනිසුත් ලස්සනයි කියලා පිළිගන්නවා මේ රටේ දේශපාලනත් යට වුණ මෝඩ ජනතාවක් සිටින රටක් ඒ මිනිසු මේ රටේ නිර්මාණය වෙනවා ඒකයි මිනිසු නොකාන බිහරි ක්‍රිකට් බැලුවා ඒ නිසා තමයි ක්‍රිකට් බලන මිනිසු
බොහෝ අවසාන කරන්නේ
ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවක් නැත්තරට
කිව්වා
අවසානයේ මිනිසුන්ට විඳින්න දෙයක් නැහැ මිනිසුන්ට කන්න දෙයක් නැහැ සතුටක් නැති රටක් බවන මේ රට පත් වෙලා
ඉවරයි
අවසානයේ මුන්නාසලට කියනවා බොහොම කෙටි කාලෙකින් තමුන්නාසලට මේ රටේ මිනිසු කතරෙන් තමුන්නාසලට
වෙලාව දුනා ගරු මන්ත්‍රීතුමා අවසන් කරන්න ඊළඟට ගරු සරත් අමුණුගම මන්ත්‍රීතුමා අමාත්‍යතුමා
ගරු සභාපතිතුමනි මේ රූප වාහිනිය තුලින් අපේ විවාද පෙන්වන එකේ නරක ලකුණක් තමයි තර්ක විතර්ක ඉදිරිපත් කරන්නේ නැතුව රූප වාහිනිය නරඹන්නන්ට නොයෙක් කරුණු හෙළි දක්වන එක ඒ අයට ආස්වාදයක් දෙනවා මිසක් අපේ සභාවේ බුද්ධිමත් තීරණ ගැනීමට කිසි විදියකින් ඒවා ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම කල්පනා කරන්නේ නැහැ. ඇත්ත වශයෙන් මේක ඉතාමත්ම වැදගත් පනතක්. ඒ පනතේ එක එක විශේෂාංග අරගෙන අඩුපාඩු පෙන්වන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා අඩුපාඩු හැටියට සලකනවා. සමහර අය ඒවා අවශ්‍ය වෙනස්කම් හැටියට සලකනු. නමුත් අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරු හැටියට අපේ යුතුකම මේ නීති රීති වල සම්පූර්ණ කරුණු සලකලා බලලා එක්තරා විග්‍රහයක් ඉදිරිපත් කිරීම. ඒ නිසා මම අද බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ පනත තුලින් ඇත්ත වශයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකක්ද කියලා එළිදරව් කරන්න. ගරු සභාපතිතුමනි රටක් ගෙනියනකොට අවශ්‍ය දේ තමයි ආදායම. දැන් සමහරව අහනවා ඇයි සල්ලි අච්චු ගහලා බෙදන්න බැරි. එතකොට ඕනේ ඕන අයට මේවා බෙදලා දෙන්න පුළුවන්. මගේ ඉතින් අපේ සමහර මන්ත්‍රීවරු වෙන වෙන වෘත්තියවල යෙදෙන අවස්ථාවලදී ඒ වගේ දේවල් තමයි කියන්නේ. ආණ්ඩුව වලට ඇයි බැරි සල්ලි අච්චු ගහලා බෙදලා දෙන්න? ඇයි ඔක්කොම සතුටු කරන්න බැරි? ඒ වගේ ප්‍රශ්න අහනවා. නමුත් යථා තත්ත්වය නම් යම්කිසි රටක ආදායම මොන විදියෙක හෝ ඒ ආදායම ලබා ගන්න බැරි වුණොත් එහෙමනම් අපි හොඳයි කියලා හිතන ඒ සුබ සාධන කටයුතු සංවර්ධන කටයුතු අපට කරන්න බැරි වෙනවා. එහෙනම් අපි සුබ සාධනය ගැන කතා කරනවා නම් ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරනවා නම් සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරනවා නම් සමාජ සාධාරණය ගැන කතා කරනවා නම් ඒත් එකම අපිට කල්පනා කරන්න වෙනවා කතා කරන්න වෙනවා කොහොමද මේ ඉතාම හොඳ දේවල් සඳහා අපි සල්ලි උපයන්නේ කියන ප්‍රශ්නයටත් අපි වගකීමෙන් උත්තර දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. හැම රජයක්ම කැමති මහජනයාට නොයෙක් දේවල් සීනි බෝල දෙන්න නොයෙක් විදිහේ පහසුකම් දෙන්න. ලෝකේ කොහෙවත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමයෙන් ආපු රජයක් අකමැති වෙන්නේ නැහැ වැඩි වැඩියෙන් පහසුකම් දෙන්න. දැන් තිංගකට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද තියෙනවා මහජනයා ඉදිරියට යනවා ඒ නිසා රජය කැමති ඒවා දෙන්න. නමුත් ඒ දෙන්න පුළුවන් ආදායමක් ඒ රජයට තියෙනවද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. දැන් ඒ අතින් බලපුවහම අපේ රටේ බදු තුලින් එක්කාසු කරගෙන තියෙන ආදායම තුලනාත්මක බැලුවොත් ඉතාම සුළු ප්‍රමාණයක්. දැන් බලන්න සභාපතිතුමනි ඇමරිකාව මේ ඒ රටේ බදු ආදායම සහ දළ දේශිත නිෂ්පාදනය අතර තියෙන සම්බන්ධය. දැන් බලන්න ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ 26.4% GDP එකෙන් එන්නේ බදු වලින්. එක්සත් ජන මේ එංගලන්තේ 32.5%, ස්විට්සර්ලන්තේ 27.9%, කැනඩාවේ 31.9%, ඉතාලිය 43.3%, මේ සල්ලි ඔක්කොම රජයට ලබා ගන්නේ බදු සල්ලි හැටියට. නමුත් අපි ලංකාව දිහා බැලුවොත් කොහොමද? ලංකාවේ 1990 වර්ෂයේ අපේ බදු ආදායම දළ දේශීය නිෂ්පාදනයත් එක්ක සංසන්දනය කරපුවාම 19.02යි. 2000 වෙනකොට ඒක 14.5ට බැස්සා. 2014 වෙනකොට 10.1ට බැස්සා. 20.15 වෙනකොට 12.3යි. එහින්ද අපි ලෝකයේ දිහා හැමතැනම බලපුවහම මේ රටේ බදු අය කිරීම, ඒ කියන්නේ මේ රටේ සංවර්ධන වැඩවලට, සුබසාධන වැඩවලට දේශීය වශයෙන් රටක් හැටියට අපි ලබා ගන්නා ආදායම තුලනාත්මක බලනකොට ඉතාම අඩුයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි, මේකේ තව ස්වරූපයක් තියෙනවා. අපේ රටේ බදු ආදායමෙන් 20%යි කෙලින්ම බදු හැටියට අපි අය කරන්නේ. 80%ක් අපි වක්‍ර බදු හැටියට නෙමෙයි, වෙන වෙන ක්‍රමවලින් බදු ක්‍රමවලින් විශේෂයෙන්ම පළල් ජනතාවට ලැබෙන වැදෙන බදු ක්‍රම හැටියට තමයි මේ රටේ සල්ලි එක්කාසු වෙන්නේ. එහෙනම් මේ නව පනතේ එක් ඉතාම වැදගත් අරමුණක් තමයි මේ 20.80යි තියෙන ඒ පරතරය වැඩි වැඩි වශයෙන් කෙලින්ම බදු ගහන ප්‍රමාණය වැඩි කරලා වක්‍ර නොවන බදු ප්‍රමාණය අඩු කරන්න. එතකොට මේක සහනදායි ක්‍රමයක්. කෙලින්ම බදු ගහන්නේ මේ රටේ ධනපති පන්තියට, කොම්පැනි වලට, විශාල මුදල් තියන අයට. වක්‍ර නොවන බදු ගෙවන්නේ දුප්පත් මිනිස්සු. වැට් එක හරහා වෙන්න පුළුවන්, වෙන වෙන බදු අනුව වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට මතක තියාගන්න ප්‍රධාන දෙයක් තමයි මේ නව යෝජනා ක්‍රමය තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ අනුපාතය වඩ වඩාත් කෙලින්ම ගහන බදුවලට යොමු කරන්න. ඉතින් ඒක හොඳ සමාජ පරිසරයක එන නීතියක් නෙවෙයිද? අපි ඒක කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ. කෙටියෙන් අහන්න.
බද්ද ආපුහම වක්‍රබදු අඩු වෙනවද වැට් එක? එහෙම
ඔව් ඔව් අනුපාතයක් හැටියට අනිවාර්යෙන් නෑ නෑ ඕන එක නෑ. ඒක ඔබතුමා නෑ කලබල වෙන්න නැති නෑ කලබල මං කියන්නම්. ඒකට එකක් අනුපාත වශයෙන් අඩු වෙනවා, අනුපාත වශයෙන් ඒක වෙනස නෑ නෑ. අනිත් එකත් කියන්නම්. එතකොට එන සැරේ කරුණා කරලා ඉන්න, එන සැරේ ආයවය එනකල් ඉන්න. එතකොට පෙනෙයි කොයි විදිහේ සහන ලැබෙනවද කියලා. ඒක මේකට ඇතුළත් කරන්න බෑනේ මන්ත්‍රීතුමා. ඒක ගහන බදු ඒක සාමාන්‍යයෙන් අයවැයකින් ඒක එනවා. මෙතන අපි කියන්නේ අරමුණ ඒ අනුපාතය වෙනස් කිරීම. ඒක ඇත්ත වශයෙන් බලපුවාම ඉතාම ප්‍රගතිශීලී පියවරක් කියලා තමුන්නාසල පිළිගන්න. එතකොට අර වක්‍ර නොවන බදු අඩු වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඒක අයවැයෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට දෙවෙනි කාරණාවට මම එන්න කැමති. ඒ කාරණාව තමයි අපේ රටේ නව තාක්ෂණයට අපි යන්න ඕන. අද මේ රටේ බදු අය කරන ක්‍රම, රටට ආදායම ලබා ගන්නා ක්‍රම හුඟාක්ම පැරණි නීති රීති යටතේ ක්‍රියාත්මක වන දේවල්. ඒ විතරක් නෙමෙයි, හොඳට මතක තියාගන්න මේ රටේ හුඟාක් දුරට දූෂණයට මුල, හුඟාක් දුරට දේශපාලන ව්‍යුහය වෙනස් කරන තරමට දූෂණය එන්නේ මෙන්න මේ වගේ මූලස්ථාන හරහා. දැන් මේ යෝජනාවල එකක් තියෙනවා, ඇමතිවරයාගේ බලතල සීමා වෙනවා. ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා. දැන් හුඟ දෙනෙක් විවේචනය කරනවා, මගේ ඉතින් මේ සභාවෙත් ඒක ඇහෙන්න ඇති, මේක හැම එක්කෙනාටම බෙදෙන විදිහට මේ ෆයිල් බලන්න ඉඩ දෙනවද නැද්ද කියන එක. ඉතින් ඒක හොඳ දෙයක්ද? හැම දෙනාටම මේ තීන්දු ගන්න එකද නැත්නම් ඒ ප්‍රධානියන්ට මේ ගැන දැඩි තීරණයක් ගන්න අවස්ථාව සැලසෙන දේ වරදියන්නේ කොහොමද? අධීක්ෂණයක් තියෙන්න ඕනේ. අද අපේ රටේ තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි විශේෂයෙන් බදු අංශවල ඒ ප්‍රධානීන්ට මේව හසුරුව ගන්න බෑ. පහළ මට්ටමේ ඉන්න අය ඕන ඕන විදිහට රේගුව වෙන්න පුළුවන්, සුරා බදු වෙන්න පුළුවන්, මේ විදිහේ බදු වෙන්න පුළුවන්, ආදායම් බදු වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ එක්තරා ව්‍යුහයක් තියෙන්න ඕනේ. ඕන ඕන විදිහට එක එක්කෙනාට නීති රීති වෙනස් කරගන්න පුළුවන් නම්, නවන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි දූෂණයට මුල. එහෙනම් එක්තරා ව්‍යුහයක් අනුව මේ රටේ ලැබිය යුතු ආදායම මම දැනටමත් පෙන්වලා තියෙනවා. සංසන්දනාත්මක බලපුවාම ඉතාම සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි මේ රටට බදු හැටියට ලබා ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් එක කාරණයක් මම කියන්න ඕනේ. අපි මේ සභාවේ අපි නිතර සාකච්ඡා කරන දෙයක් විදේශ ණය ගන්නවා. වෙන වෙන විකල්ප මාර්ග වලින් ආදායම ගන්නවා කියලා නොඑක් විදිහේ විවේචන ඇති වෙනවා. ඇයි අපි විකල්ප මාර්ග වලට ගිහිල්ලා ණය ගන්නේ? දේශීය ඉතිරි කිරීම අඩු නිසා. අපිට දේශීය වශයෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් ආදායම වැඩි වුණොත් එහෙමනම් අපිට ණය ගන්න ප්‍රමාණය අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය බුද්ධිමත් ඕනම කෙනෙකුට තේරෙන දෙයක්. අපි දේශීය වශයෙන් සල්ලි එක්කහු කරගන්න බැරි වුණොත් එහෙමනම් අපිට පිටරටින් හරි ඒ වැඩ ඒ සල්ලි ගන්න වෙනවා. ඒක මූල්‍ය කළමනාකරණයේ අඩුපාඩුවක්. දැන් බලන්න අපේ දිනේෂ් ගුණවර්ධන මගේ හිතවත් මන්ත්‍රීතුමා හොඳට දන්නවා. පහුගිය රජ කාලේ තමයි ඒක හොඳට කරේ. ඉස්සර විදේශ ණය ගන්නවා වෙනුවට විශේෂයෙන් ඒ ජල ප්‍රවාහන වැඩවලට.
ඇමතුමා කාලය අවසානයි.
තව විනාඩියක් අපේ බැංකුවලින් ණය ගන්න ගත්තා. දේශීය වශයෙන් ණය ගන්න. ඒ දේශීය වශයෙන් නේද මන්ත්‍රීතුමා? ඒ දේශීය වශයෙන් දේශීය බැංකුවලින් ගත්ත ප්‍රමාණයට අපිට විදේශ ණය අඩු කරගන්න පුළුවන්. නමුත් එක දෙයක් මම කියන්න ඕනේ. ඒක අපි අවංකව මෙහි සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. මම නම් හිතන්නේ නැහැ මේ දේශීය ණය ක්‍රමය තුලින් පමණක් අපේ ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන් කියලා. බදු ගැහිමෙන් විතරක් අපිට ප්‍රශ්න විසඳන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න වෙනවා පටි තද කරගන්න කියලා. ඒකෙනුත් ප්‍රශ්න විසඳන්න බෑ. එහෙමනම් මේකට නියම විසඳුම මොකක්ද? නියම විසඳුම තමයි මේ රටේ තියෙන ආයතනවල අපේ තියෙන සියලුම නිර්මාණ සියලුම කර්මාන්ත ශාලා සියලුම නිෂ්පාදන ක්‍රමවලට ඒවා දියුණු කරන්න ඕනේ. වඩාත් හොඳ ප්‍රතිලාභයක් මේ රටට ගන්න ඕනේ. නැත්නම් මිනිසුන්ගෙන් බදු ගහලා මේ සංස්ථා ටික පාඩු කරනවා නම්, එහෙම නැත්නම් පුද්ගලික අංශයට ඕන විදිහට නටන්න ඉඩ දෙනවා නම් අපට මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්න බෑ. දැන් සමහරු කියනවා මොකද මේ සමූහ ව්‍යාපාරවලට යන්නේ? මොකද මේවා බදු දෙන්නේ? අද ගරු මන්ත්‍රීතුමා මම මේ සභාවේ කියන්න ඕනේ, ඊයේ BBC එක බැලුවද? කියුබාවේ ඔක්කොම ඛනිජ සම්පත් නෝර්වේ රටත් එක්ක එකට ජොයින්ට් වෙන්චර් එකක් ගහලා JV එකක් ගහලා සම්පූර්ණයෙන් බාර දීලා ඉවරයි. එතකොට කියුබාව විකුණලාද? කියුබා ඒක පොඩි අවුරුදු ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් කරුණා කරලා මතක තියාගන්න. අද හැම තැනම මොකක් හරි එකක් කියනවා. මොකක් හරි කියනකොට කරුණා මොකක් හරි දෙයක් ඒකට කියනවා. නමුත් වැඩේ පල් වෙනකොට තර්ක ඔක්කොම වැරදි. තර්ක වරදිනකොට මේ මොකක් හරි කැලලක් කියනවා. නෑ බොරු නෙමෙයි. කරුණා කරලා 99 අවුරුද්ද ඉති මොකද වෙන්නේ? ඒක ව්‍යාපෘතියට ප්‍රතිශතය වෙනස් වෙනවා. ප්‍රතිශතය වෙනස් වෙන නැද්ද? තමුන්නාත්ලාගේ කාලේ ප්‍රතිශතය වෙනස් වුණා. නෑ, ප්‍රතිශතය කියන එක ඒක පොඩි නිකම් මෙඩි පොඩි ටොයිස් වැඩක්. එහෙනම් කරුණා කරලා දැන් තව තමුන්නාත්ලා කතා ඇහුවද? රවුල් කැස්ට්‍රෝගේ කතාව එයා මොකද කිව්වේ? මේ පටන් ගත්තා විතරයි. මේ පටන් ගත්තා විතරයි. ඕවා කියනකොට බොහොම අමාරුයි. ඕවා කියනකොට නිකම්ම නලියනවා. මේ රට ඔක්කොම ඕවා හංගගෙන ඉඳලා ඕවා කියනකොට නලියනවා. එහෙනම් කරුණා කරලා යථාර්ථය අඩු ගන්න පිටරට සංගරාව කියවන්න වෙන්නේ මොනවද කියලා බලන්න. එහෙනම් කරුණා කරලා කරුණා කරලා බොහොම අමාරුයි මේවා කියනකොට. දැන් මේවා එළිවෙයි. මේවා එළිවෙයි. රටක තියෙන සම්පත්. රටක පොළව යට තියෙන සම්පත් වෙන්න පුළුවන්. පොළව උඩ තියෙන සම්පත් වෙන්න පුළුවන්. මානුෂික සම්පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා සංවර්ධනය කරලා රටට ලොකු ආදායමක් ගැනීම තමයි රටක තියෙන හදිසි අවශ්‍යතාවය. ඒකට කොයි විදිහේ උපක්‍රම යොදනවද? කොයි විදිහේ ගිවිසුම් ගහනවද? ඒක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. මේ රටේ තියෙන සම්පත් උපරිම විදිහට ප්‍රයෝජන ගැනීම තමයි ආර්ථික අභියෝගය. එහෙනම් කැමති නැත්තම් ඒක තමුන්ලාසලා වෙන මතයක් තියෙනවනේ, ඒ මතේ දරන්න. අපේ මතය වෙනස්. අපි කියන්නේ කොහොම හරි මේ රටේ තියෙන සම්පත් ටික කොයි විදිහට හරි ආයෝජනය කරලා මේ රටේ දුප්පත් මිනිසුන්ගේ ආදායම වැඩි කරන්න ඕනේ. ඒක කරනකොට විතරයි අපිට ආදායමක් දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සුබ සාධනය සඳහා, අධ්‍යාපනය සඳහා කවුද විය කරන්නේ? මෝදන් ඩෙන්සියාවපින්. ඩෙන්සියාවපින් මොකද කරේ? අද ඇමරිකාවට, අද චීනට ගිහිල්ලා බලන්න. අද කවුද ආයෝජන කරලා තියෙන්නේ? චීනේ ආයෝජන නීති බලන්න. ඕනම කෙනෙකුට අද වියට්නාමේ නීති බලන්න. අද මේ රටේ ආයෝජක මොනවද ලංකාවට කියන්නේ? ඕගොල්ලන්ට වඩා හොඳ ලාභ නීති තියෙනවා අපිට වියට්නාමේ. අපිට තියෙනවා චීනේ. ඕනනම් ඒවා අනුගමනය කරන්න කියලා තමයි අපිට කියන්නේ. ඒ ඉඳ ප්‍රධාන දේ මේ බදු වෙන්න පුළුවන්, වෙන විදිය වෙන්න පුළුවන්. මේ රටේ නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න ඕන. මේ රටේ ලබා ගන්න පුළුවන් ආදායම වැඩි කරගන්න ඕන. ඒකට මුදල් අවශ්‍යයි. දේශීය වශයෙන් අපි මුදල් වැඩි කරාට ඒ ප්‍රමාණය මදි. තමුන්නාසලා ඒකට තිබුණ විසඳුම මේවා දියුණු කිරීම නෙමෙයි, ණය ගැනීම. ඒකට දැන් සීමාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි වෙන ක්‍රම තුලින් ඒ ආයෝජනය කරන්න ඕනයි කියලා කියමින් තමුන්නාසලා ස්තුතිවන්ත වෙමින් මගේ වචන ස්වල්පය අවසන්.
බොහොම ස්තුතියි.